เบื้องต้นของการภาวนาแล้วก็ทบทวนในจุดประสงค์จุดประสงค์ก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับตัวรู้กับอารมณ์กรรมฐานหรือสิ่งกำหนดในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้นิวรณ์ไม่ให้กิเลสต่างๆครอบงำจิตใจนี่คือสิ่งท้าทาย แต่ในเมื่อเราคงไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ง่ายเรายังต้องฝึกในการจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นในทางที่ดีที่สุดระงับนิวรณ์ระงับกิเลสปล่อยวางกิเลสให้เร็วและไม่เสียดายนั้นกันดีกว่าแก้แต่ถ้าเรากันไม่ได้เราต้องแก เป้าหมายต่อไปก็คือการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆในจิตใจเราเริ่มแต่ความอดทนเมตตาธรรมสติสัมปชัญญะอาตาปิความเพียรเผากิเลสเป็นต้นและการพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปนี่ในสี่หัวข้อนี้เรียกว่าเป็นหัวข้อการศึกษา สองข้อแรกจะมีบทบาทใหญ่ในวันสองสามวันแรกของการ ของงานปฏิบัติธรรมอย่างน้อยนั้นขออยากเข้าใจว่ายังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้อะไรยังสู้อยู่กับนิวรณ์เมื่อไรจะได้ข้ามพ้นจริงนี่คือการศึกษานี่คือการปฏิบัติการเรียนรู้เรื่องความไม่สงบเรายังไม่รู้และคงยังไม่รู้ว่าความสงบคืออะไรอยากจะเรารู้เท่าทันความไม่สงบรู้จักกันรู้จักแก้เราก็ได้กำไรในการภาวนามากในการภาวนาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพุทธภาวะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราผู้เจริญตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ต้องน้อมนำพุทธภาวะเข้ามาสู่ใจเราตั้งแต่เบื้องต้นเลยรู้ตื่นเบิกบานในสามข้อนี้ตัวเบิกบานมาเป็นผลในการฝึกให้รู้ให้ตื่นเนี่ยตัวสำคัญหายใจเข้ารู้ต้องตื่นหายใจออกรู้หายใจออกตื่นข้อนี้สำคัญที่สุดให้รู้ให้ตื่น รู้ตื่นรู้ตื่นตื่นรู้จิตใจก็จะเบิกบานในที่สุดนั้นดูกำลังของเราความกระตือรือร้นความปวดใจในการภาวนามีหรือยังคิดอย่างไรมันจึงจะมี เพราะถ้าขาดฉันทะความปวดใจความกระตือรือร้นในการภาวนาจะกันนิวรณ์ไม่อยู่ดังในการเรียนรู้เรื่องการศึกษาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ความฟุ้งซ่านความงงเงาหานอนต่างๆนิวรณ์ต่างๆในครอบงำจิตเราต้องช่างสังเกตนี่เราสังเกตได้ไหมว่าถ้าเราคิดจนกระทั่งเกิดมีกำลังใจเกิดมีความกระตือรือร้นจิตก็จะอยู่กับลมหายใจและอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้ง่ายขึ้นไม่ค่อยอยากจะแสวงหาความจำแสวงหาความคิดต่างๆมาเป็นเพื่อนและเป็นเพลิงบันเทิงนั้นเราก็ค่อยเป็นค่อยไปทีละลมหายใจทีละลมหายใจเดินทีละก้าวทีละก้าวให้แต่ละลมหายใจดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ขอทบทวนจากเมื่อเช้าว่าในเบื้องต้นก็แนะนำให้แปลงกายออกเป็นสีส่วนส่วนที่หนึ่งศีรษะใบหน้า คอส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่กายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าแล้วหายใจเข้าหายใจออกรับรู้อย่างเป็นกลาง ต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆนั้นพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกเมื่อได้ผ่านสี่ส่วนสมบูรณ์แล้วขั้นที่ห้าก็รับรู้ด้วยความรู้สึกในกายพร้อมเลยตั้งแต่สีสักลงไปถึงเท้าสี่ส่วนพร้อมกันเป็นขั้นที่ห้าพออยู่ในขั้นที่ห้าพอสมควรกลับมาขั้นที่ส่วนที่สี่ร่างกายเชิงล่างส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สองลายแขน มือนิ้วมือส่วนที่หนึ่งศีรษะใบหน้าคอและก็กลับมาที่ความการตั้งความรู้สึกตั้งสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยรับรู้ด้วยความรู้สึกในกายทั้งสี่ส่วนกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันอันนี้ก็กลับไปกลับมาอย่างนี้ดังกระทั่งรู้สึกพอสมควรแล้วจึงน้อมจิตไปอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นเพื่อให้ความสัมพันธ์กับลมหายใจ สนิทสนมละเอียดประณีตขึ้นนี่การกำหนดลมหายใจพร้อมกับการรับรู้ความรู้สึกในร่างกาย ดังที่อธิบายแล้วนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าจิตใจเรารู้สึกค่อนข้างจะง่วงก็การที่ให้เปลี่ยนเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่เพิ่มงานของจิต มันจะป้องกันความง่วงได้ง่ายกว่าอยู่กับลมหายใจเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง แต่ถ้าเราสติเราค่อนข้างดีเราอาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทั้งหมดกลับไปกลับมาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้เราจะใช้เวลาสองนาทีสามนาทีห้านาทีในการทำ เบื้องต้นเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ลมหายใจเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการทักทายกับกายเป็นการตั้งสติอยู่ในกายกายทำปวงก่อนที่จะลงที่จุดใดจุดหนึ่งในกายที่ในระหว่างการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกและที่ท้องจุดเดียว ถ้าหากว่าจิตเริ่มจะแข็งทื่อและจะเบลอๆจิตใจจะไม่คล่องแคล่วขาดความชัดเจนกันคมชัดในการกำหนดลมหายใจภาวะตื่นรู้กำลังจะหายไปก็ขอแนะนำให้กลับไปดูความรู้สึกในกายในส่วนต่างๆอีกรอบหนึ่งหรืออีกสองสามรอบเพื่อให้สติเราก็ได้ความ กระฉับกระแฉงมีความ ความคล่องแคล่วมากขึ้นจึง จึงกลับมาอยู่ที่ปลายจมูก หรือจุดกำหนดอีกทีนี่ถ้าเรา ถ้าเรารู้สึกว่าจิตใจไม่ยินดีในลมหายใจเลย คำบริกรรมเช่นพุทโธที่ได้แนะนำเมื่อเช้านี้ว่าสามารถใช้กับการกำหนดลมหายใจโดยกำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทลมหายใจออกโทนั้นแล้วก็ยังสามารถบริกรรมพุทโธโดยไม่เอาลมไปด้วยก็ได้เอาแต่พุทโธอย่างเดียวโดยไม่สนใจลมหายใจอันนี้ก็เป็นทางเลือกเหมือนกันถ้ารู้สึกติดขัดกับลมหายใจเอาพุทโธพุทโธพุทโธจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่ความต้องการของจิตในเวลานั้นได้ให้จิตใจอยู่กับพุทโธและมีการสำนึกเป็นระยะระยะว่าพุทโธคือรู้ตื่นเบิกบานการกำหนดลมหายใจหรือการกำหนดคำบริกรรมก็ต้องการจะเพิ่มหรือว่าให้ตัวตื่นรู้พุทธภาวะนั้นมีพลังมากขึ้นถ้าความตื่นรู้รู้สึกจะอ่อนลงหรือจักจะหายแล้วอันนี้เป็นธรรมทูตมาสอนแล้วว่าการภาวนาของเรากำลังเคว้ยออกจากทางสายกลางไม่ใช่แล้วนั้นตัวตื่นรู้นี่จะเป็นตัวตัดสินไม่ว่าระหว่างการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามไอ้ตัวตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าใช่หรือไม่ใช่